ვერსი. თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ, სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა. ყოველ პარასკევს 15:30-ზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან და ყველაზე კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად.
გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და გვეთანხმებით იმაში, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფერია. მაშასე თქვენ ჯანმრთელობაზე საუბრის ნახევარი საათი გელოდებათ ჩვენს ეთერში, ჩვენ სტუმართან, იეშვილის კლინიკის სამედიცინო დირექტორთან, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორთან ივანე ჩხაიძესთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო ივანე, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. დავიწყოთ მაშინ სულ თავიდან. ტყვია და ტყვიით ინტოქსიკაცია, ასეთია ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა. რას წარმოადგენს ელემენტი ტყვია? რატომ არის ის საშიში ჯანმრთელობისთვის და განსაკუთრებით ვის ემტერება, ვის ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს?
დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენთვისაც, როგორც უნივერსიტეტის პროფესორისთვის, ეს თემა აღმოჩნდა ახალი. ჩვენ ამაზე არ ხარჯავთ დროს და არ ეძღვნება არც საუნივერსიტეტო, არც დიპლომის შემდგომი სწავლების, არ ეძღვნებოდა ყოველ შემთხვევაში აქამდე არც ერთი საათი. ეს არ ითვლებოდა რაღაც ისეთ თემად, რომელიც შეიძლება შეეხოს მოსახლეობას, მოსახლეობის დიდ ნაწილს. ტყვია არ იყო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემა, არ განიხილებოდა როგორც მედიცინის პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში საქართველოს
ყურადღების ფოკუსში, არც საზოგადოების, არც სამედიცინო
ისეთი ცუდი ელემენტი არსებობდა, მაგრამ ამის იქეთ ჩვენი არც ინტერესი, არც მოთხოვნა, არც საზოგადოების მხრიდან, არც სამედიცინო საზოგადოების მხრიდან არ ყოფილა, ასე რომ ტყვია იყო ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი მენდელევის ელემენტის და ცუდი ნაწილი, მაგრამ მეტი არაფერი. ყველაფერი დიამეტრალურად შეიცვალა ჩვენთვის 2015 წელს, მაშ როდესაც დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოების ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ გადაწყდა გარკვეულ ნაწილში ბავშვების 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებში თბილისში შეესწავლა ტყვიის მაჩვენებელი.
გადაწყდა რატომ, ბატონ ვანიკო, რამ განაპირობა? მე ფიქრობ ეს იყო
პირადად ალბათ ბატონ ამირან გამყრელიძის ინიციატივა და იდეა. ტყვია სერიოზული პრობლემა ბევრ ქვეყანაში და ჩვენ ამ შემთხვევაში მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები მოგვაქვს, რომელიც უკვე 1970-იანი წლებიდან აქტიურად სწავლობს და სახელმწიფო პროგრამების დონეზე განიხილავს ტყვიას. აი ემორის უნივერსიტეტთან საზოგადოების ჯანდაცვის ცენტრის თანამშრომლობის და პირადი კონტაქტების წყალობით და ალბათ ეს იყო მართლა ესეთი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მაშინ სახელმწიფო პროგრამაც არც კი განიხილებოდა ტყვია, გადაწყდა შესწავლა აი ამ 200 ბავშვის თბილისში. რამაც გვიჩვენა, რომ ამ ბავშვებში დიდ ნაწილში არა, საბედნიეროდ, ანუ მაშინაც არა, მაგრამ გარკვეულ ნაწილში იყო ტყვიის დონე მომატებული, თუმცა ეს იყო ისეთი სკრინინგული კვლევა, რომელიც საჭიროებდა შემდგომ დადასტურებას, მეთოდები განსხვავებულია. აი სწორედ აი ამის შემდგომი ნაბიჯი არის მნიშვნელოვანი, რამაც შემდეგ დაუდო საფუძველი სახელმწიფო პროგრამის შექმნას, ასე რომ 2015 წელი ესეთი
ჩვენთვის გადა პრაქტიკულად 4 წლის წინ.
4 წლის წინ და იქედანაც 2015-დან გავხდით იძულებული ბრჭყალებში იაშვილის კლინიკის თანამშრომლები და ამავდროულად სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის თანამშრომლები აქტიურად გავრკვეულიყავით პირველ რიგში ჩვენ თვითონ, თუ რაში მდგომარეობდა ეს პრობლემა.
და რაში მდგომარეობდა ეს პრობლემა, ბატონ ვანიკო? ანუ რა საფრთხის მატარებელია ამ მეტალის?
ასე ვთქვათ, შოკი თუ შეიძლება ითქვას ჩვენთვის ის იყო, რომ ჩვენ სხვანაირად შევხედეთ იმ ბავშვებს, რომლებიც აკადემიური მოსწრებით არ გამოირჩევიან სკოლაში. ანუ ჩამორჩენილი სწავლაში, ჩამორჩენილი ბავშვები, ეს არის პირველი სამიზნე ტყვიით ინტოქსიკაციის. ანუ ბავშვი, რომელსაც როგორც სკოლა, ისე ოჯახი თვეების და წლების განმავლობაში საყვედურობს, ეჩხუბება, რომ ვერ სწავლობ, ვერ აკეთებ, ჩამორჩენილი ხარ, ოროსანი ხარ, ამის მიზეზი ის კი არის, რომ ბავშვი ეზარება სწავლა ან არ უნდა, პირიქით ძალიანაც უნდა, მაგრამ შესაძლებელი ეს ყველაფერი ყოფილიყო იმის გამო, რომ მას აქვს გარემო ისეთი, იზრდება ისეთ გარემო, სადაც ტყვიის მაჩვენებელი არის მაღალი, რაც იწვევს მომატებას ისში, რაც პირდაპირ მოქმედებს ბავშვის განვითარებაზე, ინტელექტზე, ინტელექტუალური განვითარების, ინტელექტის განვითარების კოეფიციენტ და ასე შემდეგ. ანუ პირველი სამიზნე
პირდაპირი კორელაცია აქვს. პირდაპირი კორელაცია.
ამის შემდეგ უკვე მართლაც იძულებულიც ვიყავით და ძალიან კარგია, რომ იძულებულიც ვიყავით ძალიან დეტალურად პირველ რიგში ისტორია ქვენახათვის, აიდან მოდის ეს?
ქვენახა ისტორია საკმაოდ საინტერესოა.
ძალიან საინტერესო, ქვეყნების გამოცდილება და აქ მართლაც წამყვანი და პიონერი არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩვენს ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი პირველი ნიშანი იმისა, რომ ტყვია არის სერიოზული პრობლემა საქართველოში და მას ცოტა სხვა კუთხით ჭირდება ყურადღება. აი შემდეგი ნაბიჯი მეორე, რომელიც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ითამაშა, ეს იყო 2018 წელს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს და რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის, UNICEF-ის, იტალიური ჩვენი კოლეგების ჩართვა და ძალიან დიდი მოცულობის, ეს იყო 1572-ის შინამეურნეობის შესწავლა. ანუ საქართველოს ყველა კუთხეში შესწავლილი იქნა ოჯახები, გამოკვლეული იქნა მათთან ტყვიის დონე და ეს იყო უკვე საფუძველი, ეგრეთ წოდებული მიქსის კვლევა, რომელიც გახდა შემდეგ უკვე საფუძველი სახელმწიფო პროგრამის მიღების. ეს
და ტენდენციები, რომელიც ამ შემთხვევაში გამოიკვეთა, შესაძლებელია თუ არა გარკვეულ მიმართულებებზე საუბარი, აი კლასიფიცირება ვთქვათ რაღაც ჯგუფებად ამ ოჯახების და შესაბამისად ბავშვების.
აი ეს არის ყველაზე მთავარი, თქვენ სწორად გააკეთეთ აქცენტი კლასიფიცირებაზე. პირველი რეაქცია, რომელიც ამ შედეგების გამოქვეყნების დროს ჰქონდა საზოგადოებას და ჟურნალისტურ კორპუსს, იყო საქართველოს კატასტროფა ხდება. პირველი მაჩვენებელი, რაც გამოვაქვეყნეთ, ეს იყო 51% ქართველი ბავშვების მათში სისხლში ტყვიის შემცველობა იყო 5-ზე მეტი. 51% და თუ თქვენ იქეთ აღარ ჩაიხედებთ სიღრმეში, გამოდის რომ თითქმის ნახევარი საქართველოს ბავშვები სი პრობლემა ტყვიის ზემოქმედების ხო? თან ჩვენ არ ვლაპარაკობთ, რომ ტყვიის დონე უსაფრთხო არსებობს, ტყვიის მომატებული დონე განსაკუთრებით 5 მილიგრამი დეცილიტრზე, ეს არის ისეთ მიკროგრამი დეცილიტრზე, ეს არის სწორედ ის საერთაშორისო მაჩვენებელი, განიხილება როგორც საშიში. გამოვიდა, რომ ჩვენ 51% ბავშვთა მოსახლეობაში, ეს იყო დადასტურებული საბოლოო შედეგები, ეს იყო იტალიური ლაბორატორიის მონაცემები, არის ტყვიის ინტოქსიკაციის რისკის ქვეშ. მაგრამ თუ კიდევ ერთ ნაბიჯს გადავდგამთ და თქვენს სიტყვას, ტერმინს, კლასიფიკაციას გამოვიყენებთ, მარტო მომატება ერთი მხარეა, მაგრამ უნდა იცოდე რა ფარგლებში მატულობს. გრადაციები ჩვენ ესე გვაქვს 5-დან 10-მდე, 10-დან 35-მდე და 35-ის ზემოთ. 5-დან 10-მდე, 5-მდე ითვლება, რომ ეს არის ფონური მაჩვენებელი. ზოგადად განიხილება, რომ ორგანოში ტყვია საერთოდ არ უნდა იყოს. არ არსებობს ტყვიის უსაფრთხო დონე. 0.2-ც უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ ორგანოში ტყვია. თუმცა, დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, ამერიკის პედიატრის აკადემია და დაავადებათა კონტროლის ატლანტის ცენტრი, რომელიც ავიღეთ ჩვენ შემდგომში ეროვნული პროტოკოლის საფუძვლად, განიხილავს 5-მდე მაჩვენებელს როგორც ფონურს და 5-ის ზემოთ გვთავაზობს რეაგირებას. ოღონდ რეაგირებაც განსხვავებულია. 5-დან 10-მდე ეს არის ყურადღება. იყავით ფრთხილად, იყავით ყურადღებით, განათლება მშობლების, ის რეკომენდაციები, რომელიც დაკავშირებულია გარემოსთან და ასე შემდეგ, 10-დან 35-მდე ითვლება, რომ ეს არის უკვე ის ფარგლები, როდესაც ჩვენ უნდა გქონდეს ტყვიის ზემოქმედების კლინიკური ნიშნები. აი ამ შესწავლილი შინამეურნეობებიდან ბავშვების მხოლოდ 16%-ში დაფიქსირდა 10-ის ზემოთ მაჩვენებელი. და თუ კიდე უფრო ზემოთ წავა,
16%-იც აბსოლუტური მაჩვენებლით თუ ვიმსჯელებთ, არ არის ცოტა.
ნამდვილად არ არის ცოტა, მაგრამ ცოტა არის შემდგომი, აი 35-ის ზემოთ ვთვლით, რომ ეს არის საშიში დონე, რომელიც აუცილებლად იმოქმედებს, ესეთ იყოს სულ 6 ბავშვი. ანუ ჩათვლით 1572-დან ის რაც მართლა კლინიკური ნიშნებით უნდა ხასიათებოდეს და განვითარებადი ახდენდეს გავლენას, ეს იყო სულ 6 ბავშვი. რა თქმა უნდა 16% არ არის ცოტა, მაგრამ ერთ მაგალითსაც მოვიყვანთ, როდესაც ეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო პირველად ტყვიის შესწავლა, ეს იყო წინა საუკუნის 70-იანი წლები, 100% ამერიკის ბავშვთა მოსახლეობის იმ კვლევის საფუძველზე, რომელიც პირველად ჩატარდა, 100% ჰქონდა 5-ზე მეტი მაჩვენებელი და 70%-ზე მეც 10-ზე მეტი 70-იან წლებში. სწორედ ამიტომ აქვს ამ ქვეყანას ყველაზე დიდი ტრადიცია, ჩაითვალა, რომ 70-იანი წლები იყო გადამწყვეტი და პირველი ნაბიჯი, რაც გადადგეს, გარდატეხა მოხდა და ამერიკას აქვს კაფეოდ განსაზღვრული ქრონოლოგია. 1978 წლამდე აშენებული ყველა სახლი, რომელიც არის შეღებილი საღებავით, ეს არის რისკის შემცველი. პირდაპირ წერი 1978. თუ თქვენ იცით, რომ რისკი და ტყვიის წყარო არის საღებავი, თქვენი რეაქცია არის სახლის შეცვლა, ახალი სახლის საღებავის შეცვლა, მაგრამ 78 წლამდე ამერიკა აღიარებს, რომ იმყოფებოდა და ამყოფებდა ბავშვებს აი ამ გარემოში. და მოსახლეობაც არის დაფიქსირებული დღეისათვის აი ამ მართლაც წინ ყველაფრით ტყვიის ზემოქმედების შეფასების, პროტოკოლების, მედიკამენტების თვალსაზრისით ქვეყანაში 900,000 ბავშვია, რომელსაც აქვს მაჩვენებელი სისხლში 5-ზე მეტი. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის 50 წლიანი გამოცდილება აქვს და 50 წელი სახელმწიფო ებრძვის ამ პრობლემას. შედეგები ნამდვილად კარგი აქვს, მაგრამ ეს არ არის ის, როდესაც შე რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებ და ერთ წელიწადში ან წელიწადში ყველაფერი მოგვარდება. ძალიან ცილდება ეს, ზოგადად მედიცინის ფარგლებს ცილდება.
ალბათ, იმიტომ რომ ეს არ არის პრობლემა, რომელიც ერთ და ორ დღეში გაჩნდა და ის სწორედ ბუნებრივად იბადება. კითხვა, მიზეზები რა, მიზეზით შეიძლება მოიმატოს ტყუის კონცენტრაცია სისხლში? რა შეიძლება გახდეს აი ამ პრობლემის სათავე?
როდესაც ჩვენ ბოლო პერიოდში აქტიურად ვატარებთ ტრენინგებს ექიმებთან, პირველი კითხვა, რასაც ჩვენი კოლეგების მომდენს, საიდან შეიძლება ორგანიზმში მოხდეს ტყვია. ჩვენ გვაქვს ერთი სლაიდი, ისიც ამერიკული, იძულებული ვართ ამ ქვეყანაზე გავაკეთოთ აპელირება, სადაც ძალიან კარგად ხატია, როგორ შეიძლება მოხდეს ადამიანის ორგანიზმში ტყვია. და პირველი ხატია მანქანა, ხატია ბენზინგასამართი სართული, ხატია ზემოთ ეს ტყვია როგორ ადის ჰაერში, შემდეგ როგორ შეიძლება დაილექოს ნიადაგში, თუ წვიმამოვიდა როგორ შეიძლება დაილექოს ტყეებში და წყალსატევებში, იქედან ნიადაგიდან მოყვანილი პროდუქტი მიიღებ და ტყვია. ჰაერში ხარ იმ გარემოში, სადაც ჰაერში ტყვის მაღალი შემცველობა და ჩაისუნთქავ ტყვიას, თუ შენ იმ წყალსატევში ან ტბაში იცურებ, რომელიც გაჯერებულია იმ წვიმით, რომელმაც ჩამოიტანა ტყვია, კანიდან იღებ ტყვის მასში, უამრავი გზა არ არსებობს. ერთი გზა, როცა თქვენ შეგიძლიათ თქვა, თუ მე თუ ეს გზა ვიპოვე და ვიცი ეს ასოციაცია აი ამ წყაროსთა და ჩემს ორგანიზმში შორის ვერ გაწყვიტა. ვერ გაწყვეთ, ამას წარმოუდგენელია ერთი ხელის მოსმით გაკეთეს, მაგრამ აი მაგალითად მარტივი ნაბიჯი, რაც გადახდა ამერიკამ და ჩვენც გადავდგეთ რამდენიმე წრისინ, აიგრძალა ქვეყანაში იმ საწვავი შემოტანა, რომელიც შეიცავს ტყვიას. შესანიშნავი ნაბიჯი. ჩვენ ალბათ ამის შედეგებს ძალიან სწრაფად ვნახავთ, თუ შესდარების შესაძლებლობა იქნება, რა თქმა უნდა, საქართველოს ამ ნაბიჯმა
სტატისტიკა, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, გარკვეულწილად იქნებოდა კავშირში სწორედ აი იმ საწვავთან, რომელიც ჯერ კიდევ შემოდიოდა რეგულაცია არ არსებობდა.
მაშინ ჩვენთან ეს რეგულაცია არ იყო. შემდეგი ნაბიჯი, რომელიც ასევე გადაიდგა, ეს არის აიგრძალა ქვეყანაში იმ საღებავების შემოტანა, რომელიც შეიცავს ტყვიას. გააგრძელდა და პედიატრიულ თვალსაზრისით ის სათამაშოები, რომლებიც შეღებილია იმ საღებავით, რომელიც შეიცავს ტყვიას. ანუ კონტროლის მექანიზმი არის უამრავი. კარგად გახსოვთ ქართულ სვანურ მარილთან დაკავშირებული სკანდალი ამ სიტყვის ნიშნულობა, რაც შეაფასეს და ნახეს, რომ იქ ტყვიის მაჩვენებელი ათასობით აღემატებოდა ნორმებს.
მე გადავიდეს ყველაფერი სუნელებზე ზოგადად.
გადავიდეს კიდევ ერთი წყარო. ანუ ეს წყაროები ახლა რა ჩვენ ჩამოთვალეთ?
აბსორბენტებია ფაქტობრივად, ჩანთავს და უბრალოდ მარტივად ხვდება იქ, სადაც ადვილია შეთანხმოს.
თქვენი შვილი თამაშობს, თქვენ აძლევთ სათამაშოს, ეს სათამაშო არის ლამაზად შეღებილი, კარგი ფერის, ბავშვმა ჩაიდო პირში, ეს გრძელდება კვირეებისა და თვეების განმავლობაში, განსაკუთრებით წლამდე საგის ბავშვი, როდესაც კვილების ამოჭრის პერიოდია, შემდეგაც ძალიან ბევრს ბავშვს უყარს, ანუ ყოველდღე თქვენი ბავშვი იღებს ტყვის პატარა დოზას. თქვენ ეს არ გინდათ, არ იცით, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, რომელიც ასევე შეიძლება იყოს მიმული ინფორმირებაზე. როდესაც ჩვენ მშობლებს ვესაუბრებოდეთ აი ამ ჩვენი რეგიონებში ვიზიტების ფარგლებში, ძალიან ბევრმა გვითხრა, რომ საერთოდ აღარ აძლევს შეღებილ სათამაშოს, არ ინტერესდება ეს ჩინურია თუ სხვა ქვეყნის, უბრალოდ აღარ აძლევს და ძალიან ბევრმა მიიღო გადაწყვეტილება, აღარ აჭვენენ ბავშვებს და აღარ ყიდულობენ იმ სანელებელს, რომელიც შეიძლება იყოს ფერმიცემული ტყვიის შემცველი საღებავით. ასე რომ ოჯახების განათლების დონეზე გადადგმული ნაბიჯი, ამიტომ პირველი რაც წერი, ეს არის განათლება. თუ ჩვენ ყველას შევატყობინებ და ყველას გავაგებინებთ, რომ ფრთხილად ვიყავით საღებავთან, სანელებლებთან, კოსმეტიკურ საშუალებებთან. იყო ერთი ძალიან ლამაზი ბავშვი, 13 წლის და დედას როცა შევეკითხეთ, ხომ არ უყვარს თქვენ შვილს კოსმეტიკა? მითხრა, დიახ, ძალიან უყვარს. სულ პამადა აქვს, სულ თამაშობს. არაფერს ვერ დაუშლი, მაგრამ თუ იცი, რომ ეს რისკი შემცველია, მაშინ ეს თამაში კი აღარ არის, ეს არის უკვე ის, რაც
თამაშით
მიღებული უზარმაზარი ზიანი ორგანიზმისთვის.
რა თქმა უნდა. და აი აღნიშნეთ ბანო რეგიონებში როცა გავდიოდითო და ეს მინდა კითხოთ და აღნიშნეთ აგრეთვე ეროვნული პროტოკოლი. ანუ ზოგადად გვაქვს თუ არა რაღაცა სახელმძღვანელო გზამკვლევი იმისთვის, რომ ვიცოდეთ რას ვაკეთებთ, საით მივდივართ, რა გზები არსებობს, რა ამოცანები გვაქვს და როგორ ახორციელებთ აი ამას ყველაფერს? ესეც მაინტერესებს.
ეს არის ალბათ რაც გამოარჩევს ამ პრობლემას ჩვენი ქვეყნის რეალობიდან გამომდინარე. საქართველო არის რეგიონში ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც აქვს მიღებული ეროვნული პროტოკოლი და რომელსაც აქვს, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც შეიქმნა ეროვნული პროტოკოლის საფუძველზე. სულ რამდენიმე თვის უკან მივიღეთ ეროვნული პროტოკოლი, იგივე იაშვილის კლინიკის და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის თანამშრომლობის მიერ შემუშავებული. ამის შემდეგ ძალიან სწრაფად გადაიდგა ნაბიჯი სახელმწიფო პროგრამის მიმართულები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ ვიღებდით ჯანდაცვის სამინისტროში ამ შეხვედრებში მონაწილეობას, ეს არისო ერთი უცხების გადასაწყვეტი ამ პრობლემის გარშემო გაერთიანდა. ჯანდაცვის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, გარემოს დაცვის სამინისტრო ძალიან ბევრი უწყება, სხვანაირად არ გამოვა. როდესაც ჩვენი კოლეგები გვეკითხებიან, შემდეგი ნაბიჯი რა არის? კარგი, ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ამ ოჯახში არის ტყვია. შემდეგი ნაბიჯი რა უნდა ჩაერთოს? ის სტრუქტურა, რომელიც იპოვის აი ამ სახლში, აი ამ ეზოში, ნიადაგზე, კედლებზე წყაროს, რაც შეიძლება იყოს კედლის, რაც შეიძლება იყოს ბავშვის დაზიანების საფუძველი. ანუ გარემოს დაცვის სამინისტროს აქტიური ჩარევა და შესწავლა იმ გარემოსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე ნაბიჯი გადადგული მას შემდეგ, რაც სამედიცინო კუთხით იდენტიფიცირებული იქნება ის ოჯახები, სადაც მაჩვენებელი არის მაღალი.
რა თქმა უნდა, ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა აქვე არანაკლებ მნიშვნელოვანია თქვენ აღნიშნეთ მშობლების ინფორმირება. გზები, საშუალებები, რომელიც ხელეწიფებათ მშობლებს, ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენ ეკოლოგიურ ჯაჭვში ვერ ჩავერთვებით და იქ ცვლილებებს ჩვენ ვერ შევიტანთ, ეს ჩვენ ძალებს აღემატება, მაგრამ ის, რაც თითოეულ ოჯახში შესაძლებელია, ვთქვათ, ტყუით ინტოქსიკაციის პრევენცირებისთვის, რა შეიძლება ვურჩიოთ ჩვენ მსმენელს? თუმცა ვიდრე პასუხს გაგცემდეთ, რეკლამაა ეთერში, სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, დარჩით ჩვენთან ერთად.
გადაცემას პულსი წარმოგიდგენთ კომპანია ავერსი. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისებრ დილიჯი. პულსის სპონსორია კომპანია ავერსი. თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ, სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა ყოველ პარასკევს 15:30-ზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან და ყველაზე კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად.
ბრუნდების სტუდიაში ჩვენ სტუმართან, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორთან, იაშვილის კლინიკის სამედიცინო დირექტორთან, ბატონ ივანე ჩხაიძესთან ერთად. ბატონ ივანო, როგორც ყოველთვის საინტერესო მომენტში შეგვაწყვეტინა რეკლამა. თქვენი რეკომენდაციები მშობლებს, ჩვენ ახლა გვისმენენ, შეიძლება გარკვეულად დაპანიკებული მშობლებიც, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ თითოეულმა ჩვენგანმა, ვის ოჯახშიც ბავშვია, როგორ შეიძლება დავიცვათ პატარები?
ეს რეკომენდაციები, რომელსაც თქვენ კითხვას ვამთ, ალბათ მშობლებისთვის, მასწავლებლებისთვის და ექიმებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეს
არის ვით შეხებაშია ბავშვთან. პირველი რეკომენდაცია, რა ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, ტყუის ყველაზე სერიოზული ზემოქმედება, ეს არის ბავშვის განვითარებაზე ზემოქმედება, მისი ინტელექტუალური განვითარების შეფერხება, გონებრივი განვითარების შეფერხება. ეს არის პირველი, რომელიც ყველაზე მეტად დიდი თვალშისაცემია და დიდ გავლენას ახდენს ბავშვის შემდგომ ბედზე ზოგადად. გარდა ამისა, არსებობს ისეთი ნიშნები, რომელიც შეიძლება იყოს ასევე დაკავშირებული ტყუასთან, მაგალითად შეკრულობა. როცა თქვენ შეკრულებას კურნალობთ, დიდი ხნის განმავლობაში შედეგი არ აქვთ, აუცილებლად საჭიროა დაფიქრდეთ, ხომ არ არის ეს ტყუის ბრალი. ასევე რეზისტენტული ანემიები, ანუ სისხლში ჰემოგლობინის დაქვეითება, როდესაც ასევე გაქვთ უეფექტო მკურნალობა. ძალიან ბევრი ისეთი ნიშანი, მუცლის ტკილთან დაკავშირებული ნიშანი, რომელიც უკავშირდება იშვიათად, მაგრამ მაინც თქვა კრუნჩხების განვითარებას, როცა თქვენ გენეს ვერ ადგენთ. ანუ ბევრია, მაგრამ უხშირესი ეს არის პირველში გონებრივი განვითარება, ეს არის ქცევის ცვლილება, ეს არის ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტიულობის სინდრომი და ითვლება, რომ ხუთი ბავშვიდან, რომელსაც ამ სინდრომის დიაგნოზს ვამთ, ერთში მიზეზი სოით ტყუის მომატებული მაჩვენებელია. ასე რომ თუ თქვენ ესეთი შემთხვევა გაქვთ ან სკოლაში, ან თქვენ პაციენტთან, ან თქვენ ოჯახში, თქვენ შულს აქვს ესეთი ნიშნები, ჯობია პირველ რიგში დაფიქრდეთ, ხომ არ არის ეს.
და როგორ უნდა მოიქცეს?
აუცილებლად ორი რამ უნდა გაკეთდეს. სამწუხაროდ ტრენინგის პროცესი საქართველოში ჯერ არ დაწყებულა. იაშვილის კლინიკის ძალიან ბევრი ექიმი ტრენირებულია, მზად არის, ნაწილი ჩვენ გადამზადებული ყავს ასევე შეფასების კუთხით ინგლისში, ასე რომ ჩვენ მზათავართ ამ ბავშვების სრულყოფილი შეფასება მოვახდინოთ. ეს არ არის მხოლოდ გასინჯვა. გაცილებით უფრო ნატიფი, გაცილებით უფრო ხანგრძლივი პროცესია და ამის შემდეგ აუცილებელია ტყუის დონის განსაზღვრა სისხლში. სულ ორი რამ უნდა გაკეთდეს: ექიმის დეტალური შეფასება, უფრო კვალიფიციური ექიმის. არ ჩათვალოთ, რომ ყველა ამას მოახერხებს. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამ პროცესის დასაწყის სტადიაში ვარ, მხოლოდ და ტყუის დონის განსაზღვრა. ამის შემდეგი გადაწყვეტილება უკვე არის დამოკიდებული იმაზე, თუ ტყუის დონის მომატებების რა მაჩვენებელია თქვენ სისხლში. შეიძლება ეს იყოს მაჩვენებელი, რომელიც საჭიროებს უბრალოდ იცოდეთ, რომ მომატებული გაქვთ, ანუ ფონური ან მაჩვენებელი, რომელიც საჭიროებდეს ჩარევას. ამ მხრივ, ამ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ესეც ხაზგასმით აღნიშნო, სახელმწიფო უზრუნველყოფს ყველა ბავშვს, რომელსაც 5-ზე მეტი მაჩვენებელი აქვს, მიქსის კვლევის ფარგლებში უფასო მედიკამენტებით. ეს მედიკამენტები, რა თქმა უნდა, ტყუის გამოტანას არ უწყობენ ხელს, მაგრამ ეს არის მედიკამენტები, რომლებიც ტყუის ზემოქმედების შედეგებს, დარღვეული რკინისვლა, დარღვეული კალციუმისვლა აი ამ ზემოქმედებას ამცირებენ და მინიმუმამდე დახავთ. ეს არის პოლივიტამინები, კალციუმის პრეპარატები, რკინის პრეპარატები, ანუ ეს არის ერთადერთი რაც შეიძლება გაკეთდეს ამ შემთხვევაში. ტყვიის ზემოქმედება თუ ის მაღალი ციფრებით არის განპირობებული, ეს უკვე მწვავე ზემოქმედება, აქ რა თქმა უნდა ტოქსიკოლოგიური სამსახური ერევა, მაგრამ ჩვეულაპარაკობთ აი ესეთ ქრონიკული ზემოქმედების შედეგებზე, რაც შეიძლება აი ამ სამი დასახელების მედიკამენტით ასე თუ ისე დარეგულირდეს.
და ერთი კითხვაც ბატონო ნიკოი, ბოლო თქვენი კვლევისას გამოვლინდა ძალიან საინტერესო ტენდენცია, თანაც ცოტა არ იყოს უცნაური. დედაქალაქში იყო ნაკლები დაზიანება და პირიქით, რეგიონებში იყო მეტი. რით შეიძლება ეს აიხსნას თუ შეიძლება საერთოდ რაიმე ახსნა უბრალოდ ამას ყველაფერს?
ძალიან საინტერესოა აი ამ კვლევის შედეგების გრაფიკული ასახვის დათვალიერება.
მოულოდნელი იყო ალბათ.
ეს იყო სრულიად მოულოდნელი, რა თქმა უნდა ჩვენ ველოდებოდით, რომ თბილისი ქალაქი, სადაც ბევრი მანქანა საწარმო არნიავდება და ასე იქნებოდა მაღალი მაჩვენებელი. თუმცა გამოირკვა, რომ თბილისი არის ზუსტად შუაში. ის გრაფიკი, რომელიც ძალიან ლამაზად აჩვენებს განსხვავებას, მკვეთრ რეგიონულ განსხვავებას. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აჭარა, გურია და სამეგრელო, აჭარაში 85% აი იმ ბავშვების, რომლებიც 5-ზე მეტი იყო, ეს იყო აჭარა, რა თქმა უნდა, და ყველაზე ცოტა იყო შიდა ქართლში 18. 85-დან 18-ამდე უზარმაზარი განსხვავება. ამაზე პასუხი ჯერჯერობით არ აგვაქვს, რა თქმა უნდა ის გამოკითხვები, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, რაღაც მიზეს პოულობს, მაგრამ ამას ჭირდება სულ სხვა შეფასება. ამას ჭირდება ნიადაგის შეფასება, საცხოვრებელი ადგილის შეფასება, გარემო. ჩვენ მაგალითად გვაქვს კითხვა, არის თუ არა თქვენი საცხოვრებელი სახლის 300 მეტრზე უფრო ახლოს ინტენსიური მოძრაობის გზატკეცილთან. ჩატარდა თუ არა თქვენ სახლში ბოლო პერიოდში სამღებრო სამუშოები, არის თუ არა ჩამოსვლის აღება და კიდევ ერთი ესეთი კითხვა, რომელიც ძალიან უკითხო მშობლებს, ხომ არ აქვს თქვენს ოჯახის რომელიმე წევრს ჰობი ნადირობა? როდესაც ამ კითხავს ვართ, შემდეგ ნადირობასთან ერთად თუ ამაზე დადებითი პასუხია, ვინტერესდებით, ხომ არ არის სახლში ტყვია? და ძალიან ბევრი ოჯახი, რომელიც მონადირია, პირდაპირ დია სახლში ტყვია ინახება. ეს არის ასეულობით ტყვია, რეგისტრირებული, მაშინვე დააყოლებენ ხოლმე დიახ. დიახ, რეგისტრირებული, მაგრამ ეს სულ სხვა მხარეა და არც თუ ისე შორს იმ ადგილიდან, სადაც ბავშვს ძინავს. ასევე თევზაობა. თევზაობის დროს ის ანკესი ასევე პატარა ტყვის საძირავი არის ჩამოკიდებული და კიდევ ერთი უცნაური მაგალითი, რომელსაც ბატონი ამირანი ხშირად იხსენებს ხოლმე ტყვიასთან დაკავშირებული კომუნიკაციის დროს, ეს არის ოჯახი, სადაც თხილის სამტრევად იყენებდნენ დიდ ასე ვთქვათ ბჭყალებში ქვას, რომელიც ტყვია იყო. ანუ ამ ოჯახში მუდმივად იდო სახლში ტყვით ტეხდნენ თხილს და იცით ქართველების სიყვარული აი ამ საღამოთი დაჯექი და თხილი მიირთვი. წლების განმავლობაში ეს ტყვის ზოდი იყო ამ ოჯახში, ასე რომ ძალიან ბევრი ისეთი მოულოდნელი ფაქტორიც არის, რომელსაც ჩვენ არ ვითვალისწინებთ, მაგრამ ამას აუცილებლად ჭირდება, აი რაც ჩვენ თავიდან ავშენთ, ინფორმირება. უნდა იყოს ოჯახი ინფორმირებული, რომ ესეთი რამ არსებობს და მაქსიმალურად ეცადონ, თუ აქამდე არ გაუკეთებიათ, ეხლა მაინც შეამცირონ ეს ზემოქმედება, რომელიც შეიძლება იყოს მისი ბავშვისთვის მართლა სერიოზული ზიანის მომტანი.
და აი ასეთ შემთხვევაში თუ კი მივაქცევთ ყურადღებას და ვიქნებით ფხიზლად, ბატონიკო, სულ ბოლოს 20 წუთია გადაცემის დასრულებამდე, რა შეიძლება გითხრათ საიმედო, ცოტა არ იყოს შემაშფოთებელი ინფორმაციის შემდეგ? გვაქვს თუ არა რაღაც ოპტიმიზმის საფუძველი?
პირველ რიგში გავიმეორებ იმ შედეგებს, სადაც ძალიან ცოტა არის პროცენტი იმ ბავშვების, რომელთანაც 10-ზე მეტი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, 16%. როცა ჩვენ ეს ოჯახები შევისწავლეთ და ეხლა შესწავლის პროცენტში, საბოლოო ჯამში ჩვენ ამ ოჯახის წევრებსაც ვსწავლობთ, ანუ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებსაც, ორსულებსაც, სულ 5 ბავშვია, სადაც ჩვენ დავაფიქსირეთ განვითარებაში ჩამორჩა. ნამდვილად შესაძლებელია იყოს ტყვია, მაგრამ ნამდვილად არა ვარ ჯერჯერობით დარწმუნებული, მხოლოდ ტყვია არის ამის მიზეზი. ანუ ეს არის მართლა ძალიან კარგი შედეგი, 1500 ბავშვიდან მხოლოდ 5-ში დაფიქსირება განვითარების შეფერხების, ეს ნიშნავს, რომ ზემოქმედება სერიოზული ორგანიზმზე ამას ჯერჯერობით არ ქონია. და კიდევ ერთი, ხშირად შეხვდა შეკრულობა, მაგრამ შეკრულობა არ წარმოადგენს სიცოცხლისთვის საშის, ბავშვის მომავალისთვის საშის განსხვავებით განვითარების შეფერხებისაგან, ასე რომ აქცენტი უნდა გადავიტანოთ ალბათ მაინც ქცევაზე, განვითარებაზე, ბაზე, ინტელექტზე. ეს არის ის, რაზე ჩვენ ყველაზე მეტად ნერვიულობთ.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ძალიან საინტერესო ინფორმაციისთვის. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჯანმრთელობაზე საუბრის მარათონს ტრადიციულად ტელეკომპანია პულსის ეთერში გავაგრძელებთ, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ და რაც მთავარია, იყავით ჩვენთან ერთად ჯანმრთელობის ხაზზე. კარგად და ჯანმრთელად გრძანდებოდეთ. ნახვამდის.
ნახვამდის.
პულსის სპონსორია კომპანია ავერსი. თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ, სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ ვესმის თქვენი მაჩვენებელი ყოველ პარასკევს 15:30-ზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან და ყველაზე კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად.
კლასიკური მუსიკის სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა.